Karata wa kudanga wa Petros, chipaturo 1. Kufuma kwa ine Petros, wakutumika wa Yesu Kristu, kuwa kuparanyika au wakukara kuvyaro vyaveni, kupontu, Galatia, Kapadokia, Asia na Bitinia. Mwavene imwe mukasoreka na kuimikika na chiuta dada. Ndipo mukatuvisika na mzimu kuti mupulikire Yesu Kristu na kutozgeka na ndopa zake. Uchizi na mtende vivenge vya kwandanisika kwa imwe. Viwongo kwa chiuta wise wafumu yitu Yesu Kristu. Chifukwa cha rusungu wake rukuru tababiwaso kuumoyo wa chigomezo chipsha mukuuka kwa Yesu Kristu wakufa. Ndiposo kuchiharo icho nchambura kuvunda, kukazuzika na kuvukupara icho chili kusungikira imwe kuchanya. Mwa imwe na nkongono za chiuta, mukufikiririka muchipulikano kuti, mwiza kapokere chiponoso icho iyo wanozgera kuchivumbura munyengo ya umaliro. Muchene ichi sekererani, nangauli sono pakanyengo kachoko waka, mungawa na viyezo vya kupambana pambana. Mwakuti kuyezeka kwa chipulikano chinu, icho nchakuziwa kurusa golide leni ilo likumara, na ngauli likuyezeka na moto, kuwe kwenecho. Penipapo imwe muti mupokerenge marumbo, uchindami na nchindi pakufumbukwa kwa Yesu Kristu. Na ngauli iyo mundamuone kweni mukumtemwa. Nangauli sono mukumuona chara, mukugomezga mwa iyo, ndipo mukusekerera na chimwemwe chikuru, chambura mayoyeko. Pachakurata cha chipulikano chinu, mukupokera chiponoso cha mizimu yenu. Zinchimi izo zikachima na uchizi wene uo ukwenera kuwa winu, zikapenjeska na kusanda nadi za chiponoso ichi. Zikaeza kuti zimanye muntu panyake nyengo iyo ikarongoreka na mzimu wa Kristu uo ukawa mwa iyo pakuroska kuphalira nkhanira visuzo va Kristu na uchindami uo ukarondezgapo. Chiuta wakazivumbulira nchimizira kuti zikajiteveteranga izo zene chara kweni imwe. Vintu hivyo vyayoweka kwa imwe na ao wakamparazirani utenga uwemi wa mzimu mtuwa uyo wakatumika kuchanya. Wakamparazirani vintu hivyo na ngambangero wakudoka kuviona. Nteura vwarani zikole magano wanuhinu, ndipo muwe wakujikora. Muwike chigomezo chinu chose pa uchizi uo mwiza mpokera, apo wavumbukirenge Yesu Kristu. Muwe ngambana wakupulikira, muleke kurongozeka na makumbiro ginu gakale, apo mukawa varemwa. Kweni pakuti uyo wakamchemani ndi mtuwa, nteura namwe muwenge vatuwa mukawiro kinukose, pakuti kulikulembeka kuti
mukwenera kwa vatuwa, pakuti ine ndiri mutuwa.
Ndipo usange mukumchema iyo dada, mwene uyo wakweruzga muntu yose kwa mbura sanko, kweni kwa kuyana na milimo yake. Ipo mukwenera kuwa na ofi muumoyo winu wose wapanopasi ngamba lendo. Imwe mukumanya kuti mukaomboleka kumakhaliro gino ga wakawaka, awo mukatora kuwa wisikemwe kuru na vintu vya kumara ngandi siliva na golide chara, kweni mukaomboleka na ndopa za kuzirwa za Kristu, za kukozgana na za mwana mberere wa mbura kalema nesi kadonto. Wakamikika pambere marufura gacharu gandavikike, ndipo wakarongoleka pa umaliro wa zinyengo chifukwa cha imwe. Mwa Yesu muli na chigomezo, mwa chiuta mwene uyo wakamuuska iyo kwa kufa na kumupa uchindami. ndicho chifukwa muri kuvika chipulikano na chikomezo mwachiuta. Pakuti muri kutoza mitima yinu pakupulikira unenesko kuti mtemwenge wa Kristo anyinu kwa mbura kupusikizga. Mutemwane kwa kuruska, kufumira pasi pa mtima. Muri kubabikaso na mbuto iyo ingavunda chara, kweni iyo ingaleka kuvunda. Chifukwa chamazo kachiuta au ngamoyo na kakukalirira. Chifukwa.
Vantu wose vari ngandi uteka, ndipo uchindami wawo wose uri ngaluva la uteka. Uteka ukufota, ndipo luva likuwa pasi. Kweni mazo kafumu, kakukalirira kwa mirayira.
Mazo gara ndi utenga uwemi uo ukaparazika kwa imwe.